Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 3. september.
Já, það ekki allir sem finna innan gæsalappa einu réttu leiðina í því sem að þau vilja gera í lífinu. Sumir vita upp á hár hvað þau vilja læra og vinna við jafnvel frá því að þau voru mjög ung. En svo líka töluvert margir sem hafa ekki hugmynd hvað þau vilja verða innan gæsalappa þegar þau verða stór. Magnús Árni Skjöld Magnússon, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Bifröst, einn þeirra. Hann fór úr einu í annað, sökti sér á bólakaf í mismunandi áhugamál, mismunandi nám, vinnur, jafnvel mismunandi trúabrögð, en áttaði sér svo á því að kannski væri það bara allt í lagi. Kannski væri það einmitt hans leið. Hann að minnstakosti skrifaði bókina Hvernig ég varð jókakennarin í Kabul, þar sem að hann fer yfir sína sögu og reynslu og aðferð sem hann bjó til, sem hefur nýst honum og gæti jafnvel nýst fleirum og hann ætlar að segja okkur bara betur frá þessu hér á eftir.
Lilja Katrín Gunnarsdóttir, leikona, bakaði í Sólarhring árið 2016 og safnaði fé fyrir kraft. Og núna 9 árum síðar ætlar hún að endurtaka leikinn og baka í Sólarhring núna helgina til styrtar berginu Headspace. Þau hjónin Lilja Katrín og Guðmundur Ragnar Einarsson og þeirra börn urðu fyrir áfalli í byrjun árs þegar fóstursonu þeirra Guðni Alexander Snorrason lést aðeins 20 að aldri. Og þau Lilja og Guðmundur koma til okkar hér á eftir.
Já, og svo koma þær Ragnheiður Steindórsdóttir og Guðný Gústafsdóttir en þær eru 2 af þeim sem standa að almannaheillafélaginu Vonarbrú sem stofnað var í vor. Tilgangur félagsins er meðal annars að safna fjármagni til að styrkja það bil 70 stríðshrjáðar barnafjölskyldur sem búa við mjög erfiðar aðstæður á Gaza. Markmiðið að veita þessum fjölskyldum nauðsynlega stuðning við kaup á mat og hreinlætisvörum og öðrum mikilvægum nauðsynjum og það er alltaf að segja okkur frá félaginu og starfinu hér á eftir.
En við byrjum á tónlistinni, hér eru Hjálmars og lag eftir Þorstein Einarsson. Texta gerði Einar Georg Einarsson, Leiðin okkar allra.
Ég ætla mér út að halda Örlögin valda því Mörgum á ég greiða að gjalda Það gömul sagoni Guð eitt mig Hvert leið mín liggur Lífið svo flókið Oft ég Í hjarta hryggur En ég harka samt af mér Eitt lítið knú Elsku mamma Áður en ég fer Nú ég komin Til að kveðja Ég kem aldrei fram að ég
Þetta lag heitir Leiðin okkar allra og er með hljónstinni Hjálmum og er mitt eftir Þorstein Einarsson og textin eftir Einar Georg Einarsson og það er nú engin tilvílin að við spilum það því að leiðin okkar allra er svona ágætis eingangur inn í það að það er ekki allir sem að finna leiðina sína. Magnús Árni Skjöld Magnússon, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Bifröst er hingað komin, velkomin í mannlega þáttinn.
Já, takk fyrir það.
Ég er búinn að glugga í bókina þína, How I Became the Yoga Teacher in Kabul, hvernig ég varð jókakennarinn í Kabul. þar einmitt ertu að skrifa það að þú fannst ekki alveg bara, hún lá ekki allan að beint við leiðin þín.
Nei, það svo sannarlega rétt hjá þér, Gunnar. Ég að því við vorum nú að tala leikhúsi að þá svona eftir framhaldsskóla að þá datt ég inn í leiklistaskóla Íslands sem vann og svona komur að segja að það var ekkert alveg sjálfsagt að maður kemist þangað inn og ég var þar í rúm 2 ár þegar ég ákvað að hætta mm-hmm. og fara allt aðra leið í lífinu og það þótti mörgum ákvæðlega skrítin ákvörðun.
Ég get alveg garantera það að leikara sem já. Er leikar, bara að hætta í leiklist.
Og í sjálfu sér að þá kannski svona, hef ég alltaf einhvern neginn þurft að svona hugsa daldið það hvernig þetta gerðist og hvernig ég tók það ákvörðun að fara aðra leið og í rauninni sko vissi ég ekki alveg hvert ég var að fara. Ég byrjaði að fara í læknisfræði eftir ég hætti í leiklistaskólanum. Og ég svo sem hafði nú ekkit sérstakalega góðan undirbúning fyrir það samkeppnisumhverfi sem þar var með mitt stúdentspróf úr fjölmiðlafræði eða fjölmiðla braut í FB og síðan leiklistaskólan. Þannig að ég þurfti að velja mér aðra leið og svona síðan hefur lífið tekið mig á ýmsa brautir.
Já, sko, að því ég fór aðeins yfir það nefnilega, það er sko, og ég er nefnilega vissum að margir tengi við þetta.
Já, já.
Að þú einmitt, þú prófaðir nokkrar tegundur að námi.
Já, já.
Og jafnvel ólíkar, eins og leiklist og svo, hvað var ekki, hagfræði líka?
Hagfræði og
nú er ég stjórnmálafræði. Og þú prófaðir stjórnmálafræði, já, og svo prófaðir þú jafnvel ýmis trúmál eða hérna.
Og svo hef ég verið sagt með djúpt í tónlist líka
og áhugamál alls konar.
Já, já, alltaf átt alls konar áhugamál.
En þú virðist sökvaðir djúpt onni hlutina áður en þú síðan það missir áhuga eða?
Já, sko, það var árið 2015 sem að, sko, ég fekk svona hálfgerðu opinberun því ég horfði á TED fyrirlestur Emily Wapnick sem ég tala í inngangskaflanum með mitt af bókinu minni.
Já.
Það sem að, að hún talar fyrirbæri sem hún kallar multipotentialites og ég hef síðan deilt þessum fyrirlestri við það og ég veit að það er mjög mikið af fólki sem tengir við þetta en multipotentialites er fólk sem hefur fjölbreytt áhugamál og finnur sér ekki
fjölfræðingar?
Já, fjölfræðingar sem finnur sér ekki sko sína köllun í lífinu vegna þess að það er svo mikið pressa á það í samfélaginu
já.
Að þú sért eitthvað eitt, skýrur mig. Og það er bara, eins og ég gerir ráð fyrir því að sko, fólk sjáu þig fyrir sér sem leikarinn,
mm-hmm.
skilur við. Þú ert bara leikarinn í hugskoti.
Já, það er ekki bara aðri sem vilja setja mann í skúfum að vita helst oft sjálfur.
Já, af því að sko, samfélagið pressa mann inn í einhverja box.
Já.
Og það er svo mikið gert úr því þegar sko, fólk velu sér einhverja leið og fylgir henni og nær einhverjum rosalegum árangri í sínu lífshlaupi á þeirri leið sko.
Mm-hmm.
Það er svona þessi ideal sko, mynd af fólki sem að samfélagi heldur að okkur en við erum bara ekki tannig, við erum sko, svo mörg okkar sem erum alls konar og höfum áhuga alls konar og viljum ekki dendilega eiga einhverja eina köllur í lífinu, mm-hmm. Það er það sem að Emily Wapnick talar og kallar svona multipotentialite. Sumt fólk er þannig að það sökkur sér djúft onni eitthvað í 3-4 ár og fer að vinna við það og þú veist og heldur að það er fundið sína köllun og svo bara þú veist, rennur þau fyrir því að það er ekki raunin og þá ferða ég eitthvað annað sökkur sér djúft onni það og svo smám sem mann ferða að leiða því og vill fara í eitthvað annað. En aðrir sko eru með svona marga bolta á lofti alla tíð sko.
Já.
Þannig að þetta er svona mismunandi hvernig þetta manifesterast hjá okkur sko. Og sum finna sér störf, sum eru heppin sko, og Emily Wapnick talar það í bókinu sinni sem hún skrifaði þetta sko, hún kallar það Einstein leiðina, sko ekki út af afstæðiskenningunni, heldur af því að Einstein, hann er unni vannað afstæðiskenningunni sinni þegar hann starfaði sem sko svona, hvað maður að segja, skrifstofublók á svona engaréttar skrifstofu.
Já.
Og það sem að sko Einsteinleiðin er það er sko vinna sem að gefur þér kost á því að vinna að hugðarefnum þínum án þess að þurfa að hafa áhyggjur af afkomiðinni.
Já, 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 að það þarf og ekki sko, endilega að vera það sama.
Nei, ég er bara, ég held ég sé svolítið á þeirri braut að því ég það heppin að vera háskólakennari og mega kynna mér alls konar hluti og hérna og hafa svona ákveðið svigrúm í lífinu til þess að svona stunda það sem ég hef áhuga á og sökka mér von í það, sko.
Og þetta er þessi bók sem hún skrifar, að því að hún, sko, og ég meina bara titillin greip mig, að því að ég hugsaði einmitt, hvernig gerðist þetta að þú varst jókakennarinn í Kabul?
Einmitt.
Og það var, þú varst ekkit að fara þanga til þess.
Nei, nei, en, langt frá því.
Þannig að svona, já, já, lífi getur leitt manna á alls konar slóðir.
Þetta er svona fyndi lítil saga, sko. Ég var náttúrulega, var fór til Kabul 2018 sem, sko, hérna, þessi kalla var, hérna, political advisor fyrir borgarlegan sendifulltrúa NATO í Kabul í Afganistan og var þar bara í herbúðum og þú veist og inn í þessu stríðsástandi sem að þar var og hérna með mjög spennandi starf sem að sko var auðvitað það að svona veri í samskiptum við bæði Afgani og alþjóðastofnanir um alls konar málaflokka sem voru mikilvægir á þeim tíma sérstaklega jafnréttismál og stöðu barna á átakasvæðum og annars slíkt. En sko, svo þurfti ég að finna mér eitthvað svona til að gera á kvöldin, kannski annað en að sitja bara yfir, þú veist, sjónvastáttum sem að hérna hægt var að hlaða niður á tölvuna þarna. Og ég hafði tekið sér satt jókakennarréttindi hérna árið áður en ég fór út, þannig að ég ákvað að bjóð upp á hérna bara ókeypis jókatíma fyrir hermennina þarna í hérna herbúðunum í Kabul. Og auðvitað var það svoleiðis að þrátt fyrir sko þennan hérna þetta áhugaverða og mikilvæga hugsanlega starf sem að ég var að sinna þarna á daginn, skilur mig, þá varð ég auðvitað þekktur sem jókakennarinn í herrbúðunum sko, af því að hérna það var það sem að sem sagt, fólk hafði samskipti við mig í gegnum sko.
Og í bókinni þá ert að þá skrifar svona, þú búið þér til aðferð
já,
sem að
já.
Virkar fyrir þig.
Já, einmitt, sko, ég Af því að sko maður getur sko lent í því að maður vanræki ýmis við hérna lífsins sem að eru mikilvæg þegar maður er svona, þú veist, þessu marki brendur og vilja einbytta sér að einhverju sem maður fær ofsalegan áhuga á. Þannig að ég kom mér upp svona kerfi sem að býðu mér upp á svona ákveði jabba í lífinu og ég tengi það í elementunum fjórum eða þessum gömlu frumefnum, jörð, lofti, eldi og vatni. Og þetta snýst í rauninni bara um það að sko jörðin er líkaminn og fjármálinn og heimilið og ég passa mig á að sko rækja ákveðna hluti sem að þarf til þess að halda því í lagi. Loftið er síðan svona lærdómurinn og þið veitir svona, já, sem að sko kannski kemur svolítið með sjálfu sér vegna þess, kemur svolítið að sjálfu sér hjá mér af því að það er bara dálítið svona vinnan mín, sko, þú veist, að, hérna, að læra og skrifa og allt þetta svona kommunikera, einhver fræði. Síðan er það eldurinn og þar kemur sköpunin inn að því að þú þarft að rækta í þér sko sköpunagáfuna til þess bara að hérna einhvern veginn allavega finnst mér til þess að vera svona heil manneskja og þar er tónlistin kannski mín aðferð ég hef alltaf verið í tónlist, ég er í úlingahljómsveit en þann dag í dag og ég tók hérna mastersnámi í tónsmíðum í Listaháskóla Íslands og hérna og hefur verið í kórstarfi og lærði að syngja og allt þetta. Þannig það er svona ákveðin aspekt að mér og ég reyna að rekta þetta skapandi element þar. Og síðan er það vatnið sem er svona að fara inn á við, tengslin við annað fólk og trúabrögð og annað slíkt og þar næ ég svona tengja með hugleiðslu og svona því að kynna með trúabrögð og rekta þau svona á þann hátt sem að henda mig hverju sinni.
Og þú ferði rauninni bara í þessa aðferði, í þessari bóku. Hún er ekkit löng og hún er nokkuð fljót lesin, en eitt bara alveg í lokin, að því að þú segir að nú sé einmitt kannski tíminn fyrir fólk sem að er svona. Það er að segja að þetta sé bara ágætis tími til að vera með bara, hvað segir maður, áhugan á mörgum sviðum.
Já, já, samfélagið hefur auðvitað breyst rosalega mikið frá því til dæmis bara foreldra mínir voru á vinnumarkaði, skilur mig. Þú veist, hérna, mamma bara, þú veist, tók próf kennara skólanum, skilur mig, og bara fór að kenna og kendi bara til ævi loka, skilur mig. Mm-hmm. Þannig var þetta daltið í gamla daga. Þú bara fórst inn í einhverja starfstétt og varst í henni alltaf og það var eiginlega samfélagið gerði kröfu á því að gera það. En þetta er orðið alltaf öðruvísi í dag. Möguleikandi til þess að skipta um störf, fólk er í háskóla, fram eftir sko, þú veist, alla ævi í rauninni, til dæmis háskólinn sem ég kenni við háskólinu Bifröst, meðalaldur nefnd að það er 38 ár. Þannig að sko, og allir eru meira og minna að vinna, ég fullri vinnu og er að hugsa þetta sem einhverja leið til þess að uppfara sig og hugsalega skiptum hérna fel.
Já, ég bara við bendum á bara How I Became the Yoga Teacher in Kabul. Það er þetta, ef að fólk tengir við þetta sem þú ert að tala um Magnús Árni Skjöld, Magnússon, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Bifröst. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
Takk fyrir að bjóða mér.
Texture like sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown every time just like the last on her ship tied to the mast two distant lands takes both my hands Never a frown with golden brown Golden brown, fine temptress Through the ages she's heading west From far away, stays for a day Never a frown with golden brown
Þetta var lagið Golden Brown með Strangless. Lilja Katrín Gunnarsdóttir leikona bakaði í Sólarhring árið 2016 og safnaði fé fyrir kraft með þeim marathónbakstri og núna á laugardaginn þá ætlar hún að gera það sama. Hún ætlar að baka í Sólarhring og þau hjálpast að hjónin Lilja Katrín og Guðmundur Ragnar Einarsson Og þetta gera þau til styrtar berginu Headspace. En þau hjónin og þeirra börn urðu fyrir áfalli í byrjun ás. Þegar fóstursonu þeirra, Guðni Alexander Snorrason, lést aðeins tvítugur að aldri. Dagsetning marathonsins er engin tilviljun en Guðni hefði orðið 21 árs 9. september. Velkomin bæði tvö.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Já, svona bara ef við byrjum á að hérna vita meira um Guðna og ykkur.
Mm-hmm.
Já,
Guðni var yndislegur strákur, mjög skemmtilegur og þess að bróði minn sem er látin, hann er, var, er pappa, pappi Guðna og þegar hann lést þá fór hann að koma til mín í svona pappahelgar en ég og bróður hans, nei pappans voru miklu vinir og hann að ég var með hann frá bara upphafi og síðan að
Já, hann var 5 ára þannig að byrja að koma í þess að gerfi pappa Helga til þín, Já. Við þekktust ekki þá.
Nei.
Og svo svona tilfallandi, bara eins og pappa Helga eða mömmu Helga er þess að þá kannski lengjastæðir eða verða eins fleiri og stundum páska og stundum jól og bara svona ekkert kannski skipulagt tannig.
Nei, en hann ólst ekki upp við kjör aðstæður og þannig að síðan tóku við hann alfarið að okkur í samvinnum við móður hans þegar hann er 14 ára og þá flytur hann bara inn til okkar en dætur okkar og sonur þau bara horfa á hann sem bróðir þannig að þau eru ólust bara með honum og allt gekk vel en síðan út af öllum þessum áföllum sem hann hefur gengið í gegnum og fekk voru litla aðstoð þannig að það byrjaði að losna upp í rónum þegar fór að vera erfitt þarna 16 ára aldurinn.
Já, sýndi af sér bara svona að kalla áhættu hegðun held ég.
Já.
Og auðvitað eru við kannski ekki trefin af því að vera alltaf eitthvað kerfið og gera hitt og þetta. En það er nú kannski alveg staðreynd, má segja, í þessu dæmi að kerfið gerði nákvæmlega ekkert fyrir hann guðuna. Getur við ekki verið samanlega það?
Jó, hlust, þá erum við með náttúrulega bara tværi unga stelpur heima og þetta var erfitt og hlust, við gerum fullt af mistökum líka. Hlust, við kunnum þetta ekki alveg og urðum bara mjög hrætt og þannig að við hlust, pröfum að reka hana heiman, við pröfum þetta og þú veist Þannig að hann týndi svolítið sjálfum sér. En hann var svo yndislegur strákur að, þú veist, að mann langaði alltaf hjálpa honum. Og það kom tímapunktur að sem að bara vildi ekki hjálp frá okkur. Og við gátum ekki gefa og það, en sem betur fer, byrjaði hann með yndislegur stelpu og róaðist niður og að byrjaði að vinna í hagkaup og stóð sig bara mjög vel og veist, var komin aftur inn í lífið, við vorum búin að ræða um allt þetta.
Gera upp fortíðina.
Og veist, það var náttúrulega ekkit svakalegt sem gerðist á þessu tímabili nema veist, við náttúrulega bara vissum ekkit hvað hún vorum að gera. Og það er svona eina líka þessu gaggrinum, það sem maður getur gaggrind kerfið fyrir er, það er rosalega lítil hjálpa núti.
Já.
Það er og úst, þetta er ekkit sem hún færið vöggugjöf. Ég var reyndar alinn upp í svona og búin að missa báða mér og fóruldra í hann að rugli og en úst, það kannski hjálpaði mér heldur ekki út að ég fylltist mikill hræðslu þegar ég fór að sjá þess að hegðun hjá hann og kunni ekkit að díla við þetta og yfirfærið kannski hræðsluna mína og mitt uppbyldi yfir á hann og við klössum svolítið.
Einmitt. Einmitt. Og þið sem sagt ég ætlið að styrkja bergið, Headspace,
Já.
Sem er nú staður sem er einmitt, sem hjálpar ungu fólki sem er akkurat á þessum stað.
Við vorum kannski svolítið óþólandi einmitt að minnast á bergið þarna á þessu tímabili sem var svolítið svona stormasamt sko en þegar við erum að leita bara einhvers konar aðstoð eða einhverri leið sko að þá finnum við bergið, fórum upp í berg fyrir einhverjum árum síðan og spjöllum við stofnandi bergsins þá sem er enda komið út að starfinu núna og hugmyndafræðin það er enn alltaf bara í einu orði sagt æðisleg. Þarna geta krakka bara labbaðin 12 til 25 ára gömul og það getur verið bara hvað sem er. Þú vorst að missa gældýrið þitt sem út búin að alast upp með alla ævi. Það er áfall, en það er líka áfall bara að búa við erfiðar aðstæður eða ganga illi skóla eða eiga ekki vini eða kunna ekki almennilega á félagslega samskipti.
þetta var rúmast allt einhvern veginn inn í berginu og við fjallum algjörlega fyrir því. Þannig að þegar við tókum þessu ákvörðun, þá veltum við alls konar góðgerastar fyrir okkur, kom alltaf aftur að berginu.
Já, og ég hef beðið eftir að bergi hækki upp í 50 ára svo ég komist að.
Já.
En það er, hefst, þetta er rosalega falleg hugsun og ég hugsaði bara til sjálfsmýns þegar ég var ungur, þú veist hvað þetta er svona, það er ekki að vera að setja þig og þú verður að gera svona, þú verður að koma í 10 tíma, þetta er bara að þú mætir og fær bara aðstof við það sem þú þarst og þú veist, sama hvernig þið líður og það skiptir ekki máli hvað, þú veist, akkur þið líður svona út af hversu mikið það var, það er bara að hugsa þig eins og manneski og það er bara að díla við, þetta er mjög falleg hugsun.
Og fór hérna Guðni með okkur þangað? Nei,
við reyndum
ítreka en sko, það fallega við bergið samt sem að það er líka að foreldrar geta ekkit farið þarna með börn og skikka þau til þess að leita sér einhver aðstofar, það er líka fallega hluturum við bergið það sem við hrýmst líka að er að við gátum planta þessu frægi en það er náttúrulega barnan og ungmennina sjálfur að taka þess ákvörðun sko. Þannig að það er nú kostur.
Þannig að foreldrar geta farið þarna bara og fengið hérna ráðgjöf.
Já, ég held að það geta alveg haft samband, sko.
Já, við fengum allavega mjög góður ráðgjöf þarna og svona góða punkta við tölum við þau.
Mm-hmm.
En við fórum ekki, við fórum bara og hittum á hana.
Já, þannig að ég held að það sé bara allt opið og það er líka það sem heilla okkur bergið er það er einhvern veginn allt opið.
Þetta er fyrir krakka á aldrinum 12-25 ára.
Já.
Þannig að
akkurat. Og svona þið hafið, já eins og við sögum í upphafi, hérna Guðni deyr núna í upphafi ásins og þið hafið svona verið að, já, jafn ykkur og börnin ykkar.
Já.
Svona, já, eða lifa með sorginu núna í þessa mánuði sem liðinir eru. Hvernig gengur ykkur?
No comment.
Það er stór spurning.
Þetta er rosalega erfitt, sko. Þetta er, veist, og einn daginn er maður fínn, annar daginn er maður
ekki
fínn. Og maður sér að sérstaklega yngri stelpan er byrjað að sína, veist, hún er orðin hrædd við lífið og þær báðar, sko. Þetta er rosalega sjokk og sérstaklega ammálsdagur hjá dóttu okkar 22. júni, þá var Guðni búin að lofa að vera
að klæða sig upp og koma sem Taylor Swift í ammáliðinar og syngja lag. Þannig að það var svona aðalhauðsirkurinn þannig að til að byrja með, sorgin svolítið byrtist í því einhvern veginn.
Það er, veist, þannig að það var mjög erfitt þegar veist, að koma ammálinu og hann var ekki þar og til dæmis og við náttúrulega mistum af einu og tveimur ammálum hjá honum þegar allt var vest sko. Þannig að veist, þessi ammálstæður á eftir að vera
Já, þetta er stórt verkefni.
Já, það eru svona þessi dagar eru bara rosalega erfið þegar það vantar hann sko. Hann hló mikið og alltaf tilbúin í sprell og gerði lífið alltaf aðeins betra sko.
Mjög músikalskur og...
Börnin ykkar ætla þau að baka með ykkur um helgina, þetta er sólarhringsbakstur sem þið eigið hjónin fyrir höndum til styrtar berginu Headspace.
Já, sko, það eru allir mjög til í þetta, finnst mér, sko. Mér finnst að virkilega fjölskyldan er að gera þetta saman, yngstu tvær dæturnar, það eru sko samfélagsmiðlastjórar, það eru 10-15 ára og eru búin að mjög duglega á TikTok undir nafninu Blaka, búin að hafa sambandi á alls konar frægt fólk og fanga myndbund frá þeim. Þessi 15 ára segist alltaf að standa í 24 tíma. Sonurinn á heimilinu, hann er mjög spenntur og dóttirinn sem er að flutta heiman. Þannig að þetta er virkilega svona fjölskyldu verkefni, sko.
Já.
Snúa þessu upp í eitthvað gaman og skemmtilegt og hlæja og baka og borða. Og...
En það verða þarna líka yngri dóttirinn og dæturnar verða með slössvél.
Já.
Labbjóðu upp á eitthvað slöss, þannig að...
Og hvernig styrkir maður, sko, kemur maður heim til ykkar og kaupir kökur eða er þetta á netinu?
Sko, þið komið bara heim, bara komið bara frá 12 lögði til 12 sundi, melgir 21 kópuði, hurðin verður opinn allan þennan sólarring, sama á hvaða tímum það er. Við verðum með posa frá berginu svo er þetta að leggja inn á bergið og merkja fæstuna guðni og svo líka bara að koma pening og við hlakkum bara til að sjá sem flesta. Við erum svo brjálast að spennt, við erum líka stressuð, þetta verður rauklega mjög tilfinningaríkt, þannig að við erum búin að gera svona samkomulag, sko, að ég fer svo mikið að gráta, þannig að þegar ég fer að gráta og kemur gummi inn og býr til að brauta eftir svona, til að bjarga mér úr klemmunni.
Og forsetin kom síðast til og bakaðir. Mm-hmm. Ég heldur að Halla, hérna, og Halla Tómasdóttir, okkar forseti komi núna.
100%.
Já, það hefur verið haft samband við hana. Við berum miklar vonið til þess. Já.
En við viljum líka sjá Guðna aftur út að hann var svo gaman að fá Guðna, hann var svo yndislegur.
Og við eigum mynd af Guðna og Guðna í sófanum heima.
Já.
Já,
frá síðasta marðun.
Og við, þannig að Guðni TH er mikið við dýrkum hann eftir að hann kom og hann var svo yndislegur og við viljum fá hann aftur.
Já,
bara allan tíman sko. Já, að baka
og. Og bara alla hann úti.
Alla hann úti og Guðni Rörga hlusta á mannlega þáttir enni. Takk kærlega fyrir Lilja Katrín Gunnarsdóttir og Guðmundur Ragnar Einarsson og bara gangi ykkur sem allra best.
Ó, þúsund takk takkir.
Þetta loft er alveg hreint, þér mun aldrei verða meint. Af að anda, drag andan, já andan hríð. Sértu velkomin hér, þitt er ríkið hjá mér. Stætt að standa af sér slæma tíð. Þér er ómakið svo létt, allt þér réttist nokkuð slétt. Allir vanda þér kveðju, já kveðjur í kó. Vertu sæll með þitt slott, hversu stórt eða flott. Þitt er ríki, svo fer sem fó. Þessi regla þá er ríðum við saman á braut. Ekki fóðra sjálfan þig umfram aðra eða mig. Þetta loft er ennþá tandur hreint. Fóðra sjálfan þig umfram aðra eða mig. Þetta loft er ennþá tandur hreint. Ekki fóðra sjálfan þig umfram aðra eða mig. Þetta loft er ennþá tandur.
Þetta var Sigurður Halldór Guðmundsson að syngja lag sitt Þetta loft. En eins og við sögum frá í upphafi þá ætlum við að skoða aðeins og kynna okkur Vonarbrú félag sem er stofnað til að safna fjármagni til að styrkja barnafjölskyldur sem búið mjög erfiðar aðstæður á Gaza og hingaður komnar þær Ragnheiður Steindórsdóttir og Guðný Gústafsdóttir frá Vonarbrú velkomnar í mannlega þáttin.
Takk fyrir það.
Segðu okkur aðeins frá tilur þessa félags og ykkar aðkomu að því.
Já, ég byrja kannski að því að ég er nú meðstjórnandi í þessu ágæta félagi. Þegar ég fór að finna fyrir mikilli vanlíðan út af ástandin á Gaza og fór að lesa mig til og leita upplýsinga og manni leið alltaf verr og verr og fannst maður að vera algjörlega bara máttlaus og ekki geta gert neitt til þess að hjálpa. Þá rakst ég á viðtal við hjúkrunarkonu Norður í landi, Kristínu S. Bjarnadóttur, sem var að segja frá því að hún væri búin að vera í langan tíma í beinu sambandi gegnum netið við fjölskyldur á Gaza. Og hún hafði verið að senda peninga og taka við peningu frá öðru fólki og senda. Og þar kom að þetta reyndist vera bara of mikið flæði. Það er ekki löglegt að hafa svona mikið peningaflæði gegnum prívat reikning. Og þá var náttúrulega að loka fyrir það og ég var þá farin að tala við Kristínu og leita til hennar og komin í samband sjálf við fjölskyldur út á Gaza og svo hugsaði Kristín hvað get ég þá gert og þá kom upp þessi hugmynd með að stopna almannaheilla félag þvert á landamæri sem hefur leyfi til þess að senda svona fjármagn. Og hún spurði hvort ég væri til ég að vera þar með stjórnandi og hún er formaður og maðurinn hennar er hérna með okkur líka. Og þetta sem sé varð úr og hefur gengið alveg ótrúlega hratt og vel og það við finnum svo sterkt fyrir því hvað Íslendingum bara upp til hópa líður illa yfir þessu ástandi og finnur vanmátt sinn og langar svo mikið að gera eitthvað til að hjálpa.
Og þetta var, þar sé, Vonarbrú var stopnuð í sumar, ekki sett?
Jú, hvað, já. Í apríl,
já, eða já,
apríl, mæ, einhver tíman. Nú mann ég það bara ekki, ég er ómjölu með tíma.
En Guðný, hver er þín aðkoma og hvernig kemur þú að félaginu?
Að Vonarbrú?
Já.
Ég, það er svona, hérna, kannski svipusaga og Ragnheiður er að segja frá. Ég var búin að vera í sambandi sjálf ein við fólk á Gaza í mjög langan tíma og var komin með eitthvað 30 tengiliði á Gaza, 30 fjölskyldur, þegar ég sá færslu frá Kristínu. Það er líka allar leiði til Já. Kristínar í þessum málum.
Já.
Hún er svo öflug og ég hafði samband við hana og hérna, og við vorum svona farnar að tala saman um okkar fólk, við áttum mikið að sameilu fólki á Gaza og hérna, og svo var það úr í sumar einmitt að ég fór alfarið að vinna með henni sem að náttúrulega munar öllu þegar maður er að vinna svona starf, að vera í hóp en ekki einn.
Mm-hmm. En þegar þið segir okkar fólk, hvernig komustu í samband við þau og hvað er ástandið hjá þeim?
Sko, þetta er fólk sem að náttúrulega lifir þarna inni króað af Ísraels hér og í litlu samband við umheiminn, en þau eru með net og þau eru á Facebook og það kom að því, segir stundum, að Facebook var það einhverju, koma einhverju gagni fyrir mig. Þetta er ekki miðl sem að mér hugnast neitt sérstaklega. Að öðru leiti heldur en akkurat þessu og þetta fólk sendir náttúrulega vinabeðnir í örvæntingu út um allan heim. Og hérna, og stundum er því svarað eins og þessu fólki, okkar fólki, þegar ég segi okkar fólk, þá er ég að vísa í sko yfir 70 barnafjölskyldur sem að við erum með núna hjá Vonarbrú.
Það eru 70 og bara nálgast 100 vegna þess að það er svona koma angar út úr þessum fjölskyldum.
Já.
Þessum 70 grundvallar fjölskyldum.
Já.
Og nú að því að þetta er búið að stopna þetta almannaheillafélag, mm-hmm. sem að auðvöldar mm-hmm. þá að senda stuðningin
Já.
til Gaza, en hvernig gerir þið það? Hvernig fer það fram?
Er það að tala peningastendingar?
Já, já. Hvernig það skilar sér á rétta því að fólk hefur efast alls konar svoleiðis hluti.
Það eru náttúrulega þeir sem eru svo hefnir að eiga síma
já.
Og mögulega sólarsellur, eitthvað til að geta hlaðið síma og svo gengur fólk gjarnan langar leiði til að komast í net.
Já.
En það er, því miður er það þetta fólk sem að við getum hjálpað. Þess að það hefur ákanski vin, einn vin í Bretlandi eða Belgíu eða Íslandi eða einhver staðar og fær þann vin til þess að stopna svona styrta reikning
já.
Ábyrgjast hann.
Mér langar aðeins að segja Gunnar að því ég held að skipti mig miklu máli sko í þessu sambandi að hérna að fólk vantreistir, þorir ekki að treysta einhverju nafni langt í burti í heiminum.
Nei.
Að við höfum sko, við höfum allt okkar fólk og þá er ég að tala með þessar 70 fjölskyldur plus
sem þið eru í sambandi
sem við. Sem við erum í sambandi við á bakvið þessar sko föstu fjölskyldur hjá Vonabrú eru allavega 200 börn, 200 eitthvað börn. Sko við erum að tala stór fjölskyldur.
Já.
Svo að það sé, þetta er gríðlega mikið.
Þetta eru marga kynsluður.
Og hérna, hvert einasta, við þekkjum orðið hvert einasta mannsbarn af því að við erum búin að sannreina allt okkar fólk og við gerum það með myndsýmtölum. Við sjáum hvar fólkið er, við látum fólk sýn okkur umhverfið hvar það er statt, hvernig aðbúnaðurinn er, hvernig þau búa, hvort þau eru í tjaldi eða húsi, sum eru ennþá í húsi og við erum líka með staðsetningapunkta, GPS-punkta, þannig að við getum nákvæmlega sannreint sko 100%
að þetta er ekki svindlar að ykkur staðar annars þar í heim.
Þetta er ekki svindl.
Og þið sjáuð að þeirra hjálpin berst til þeirra að hún hefur áhrif?
Já, við gerum það og eins og Ragnheiður kom inn á þá er fólk náttúrulega, þetta fólk er með síma, það er allavega eitt sími í hverju fjölskyldu, sko palestínumenn og það skal ekki hérna... Mannmeta það, þeir eru búinir að búa við ofsóknir og ofstæki í 77 ár. Já. Þetta fólk kann að bjarga sér. Þegar Ísrael sprengdi alla leiðara og sólarplötur þá bara gerðu þeir við það og byggu til nýjar plötur til að hlaða.
Mm.
Þú veist, sko íslenska þjóðin væri löngudauð undan þessum ofsóknum en fólk lærir að lifa af í stríði sem að fæðist inn í stríð og elst upp
við
það.
Þetta eru aðstæður sem að þau eru bara búin að búa við.
Einmitt,
alveg allt sitt líf.
Það er ung kona sem að ég er í samskiptu við, sem er, hún er 31 árs, sem er búin að upplifa sjöstríð, börnin hennar fjögur, þau eru öll ung, sko, maður getur ekki einu sinni, sko, maður næri ekki alveg kannski höfðinu utan þetta ástand.
Nei, við getum
sagt
að sko, það er í rauninni þau börn sem fá að lifa núna og komast mögulega af. Þetta er fjórða kynslóð palestínumanna sem býr við skelfilega hérna, ógnarstjórn nýlendu herra og mjög skert réttindi og þetta er svo langur tími sem að fólk hefur búið við þessar erfiðu og sérkennlegu aðstæður og hvert stríðið að fætur öðru rekur annað. Að koma nokkur ár kannski í pásu og svo bara skollið á annað stríð.
Og það sem þið eru í sambandi, bara beint við þau, og að því við auðvitað fáum fréttir á hverjum degi frá ástandinu og frá að sé hungursneið og annað. En þið sjáu það í rauninni bara í gegnum sambandi við þau. Hvernig er ástandi?
Við erum náttúrulega með þjóðamorðið í símanum.
Já.
Í tölfunni.
Það getur enginn sagt í dag, ég vissi ekki af þessu, það er bara Nei. Hægt. Sáu munurinn á þessu og helfurinn í Hitlers.
Það var ekki allir þessir miðlar sem
að... Nei, þó að fólk vissi meira heldur en það. Heldur en láti var í veðri vaka.
Já. En þetta er fólk og fjölskyldur og börn.
Já.
Og þau getaði, ég meina, hvað getaðu gert við peningin að því að eru vörur sem þau geta keift sér, eru matur?
Það eru vörur, sko, hérna... Ég held að þó að það sé einhver fréttaflutningur og þá er hann takmarkaður og það er ekki kafaði mitt voni þessa hluti sem skipta máli. Ég held að fólk almennt haldi að þetta sé standa ekki eitt einasta hús, það sé bara rústir, það sé engin matur að því Ísrael náttúrulega lokaði landamæranum annan mars. En það standa ennþá hús á sumum svæðum. Það er ekki búið að jafna öll svæði við jörðu, ekki eins og Rafa til dæmis. Það eru náttúrulega tjaldbúðir og það er matur. Þegar að Ísrael lokaði annars, þá höfðu kaupmenn sko safnað upp byrðum. Mm. Og eins og í öllum stríðum, öll stríð draga fram bæði það versta og besta í fólki. Mm. Það, eitt af því versta sem dreifa fram í fólki var að kaupmenn seldu þessar vörur sem þeir höfðu sankað af sér á
uppsprengtuverði,
sko verðlagið þarna, sko við höfum ekki einu sinni Íslendingar með allt okkar dýrtíð, við höfum ekki einu sinni hugmyndaflug í það. Það er ekki til næringamikill matur, það er ekki sést þarna kjöt í 5 mánuði, en það er niðursöðvörur, það er kveiti og svona grundvallar vörur í niðursöðvörur, já, bönir og því líkt.
En fólk er að borða kannski eina máltíð á dag og hún ekki af glæsilegsta tæðinu.
Þetta er ekki mikið næring, sko.
Nei.
Síðan er, sko, það fer maturinn á svæðið, mjög takmarkað, en hérna, en þó. Og hann er líka aftur, hérna, fer í hendur þessara kaupmanna eða aðila sem að halda áfram að selja þessu uppsprengda verðið. Þannig að það hefur verið, þó að sé lítið, þá er hægt að fá þetta.
En vonarbrú er þá kannski að reyna að hjálpa þessum fjölskyldum sem við náum til þannig að karlmennirnir þar þurfi ekki að fara í þessar skelfilegu dauðagildurur sem útlutunastöðvarnar eru og geti frekar hérna, leitað en þið geti ímyndað ykkur bara daginn, fólk hefur ekkert að gera nema að leita mat leita að og svo náttúrulega er svo mikil veikindi, fólk býr margir búa í tjöldum hitin er gífurlegur skordýr og hreinlætis aðstaða nánast engin og fólk er með exem og útbrot og alls konar sjúkdóma og erfileika sem að við bara, já við kvörtum yfir því að sé erfitt að ná í læknistíma, en þarna er bara valla hægt að fá neina hjálp og lítið til að lifjum og í talin og gjum ef þú lendir í að vera sprengdur upp í loftu og missa útlim þá getur þurft að hérna að gera slíkt að gangast undir aðgerð og amputasjón kannski á útlim bara án deyfilifja allt það... þetta sem að bara maður getur ekki sett sér inn í.
Já. Við bendum á þau sem vilja styrkja Vonabrú, þetta almanna heilla félag, að þá er vonabrú.is og það voru margir sem að hlupu í Reykjavíku Marathon til styrta Vonabrú.
Já, voru ótrúlega viðbröð.
Og það er eitthvað framundan?
Já, nú er hérna, nú Heldur þurfa betur. Bara allir að koma á laugardaginn kemur, 7. september, niður Austurvöll, að því ég veit að fólk langar að gera eitthvað, langar að segja eitthvað og þarna verður fjöldimanns, það eru alls konar stéttafélög og fagfélög sem standa að þessu og það verður á Austurvelli hér í Reykjavík, svo er á Akureyri, Egilsstöðum, Ísafirði, Húsavík, Stykkishólmi og við vonum bara að þjóðin mæti nú og segi hugsin.
Ragnheiður Steindóttir og Guðný Gústafsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttin og segja okkur frá Vonarbrú.
Takk fyrir okkur.
Og þá er mannlega þættinum lokið að þessu sinni við verðum hér aftur á morgun verði sæl.